Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə akşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşidqızı.
Və mən, Rövşən Əliyev.
Əvvəl günün mühüm xəbərləri.
Britaniyanın baş naziri Livanın cənubunda ateşkəslə bağlı planın yaxın günlərdə üzə çıxacağını deyir. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi gözlənilmədən Beyruta səfər edib. Serbiya və Kosova liderləri Viyanada ilk dəfə görüşüblər. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Ədliyyə Nazirliyinin xəstəxanasına köçürülüb.
Daha sonra xəbərlərdə sülhməramlılar Livana sülh gətirə bilərmi? Keçən həftəki kənd təsərrüfatı məhsulları yarmarkalarının nə xeyri oldu? Azərbaycandakı çeçenlər vətənlərinə qayıtmaq istəmirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Britaniyanın baş naziri Tony Blair bugün əminliyini bildirib ki, Livanda toqquşmaların dayandırılmasına gətirən plan yaxın günlərdə peyda olacaq. Ötən bir neçə günündə nəhəng diplomatik səylər gözlədiyiniz kimi olmuşdu və zənnimcə elə bir nöqtədəyik ki, artıq qarşıdakı bir neçə gündə çox aydın deyə bilərik ki, bizim planımız düşmənçiliyin əlüstü dayandırılmasına gətirər. Blair bu barədə İraqın baş naziri Nuri Kamil Əl-Maliki ilə görüşdən sonra Londonda bəyanat verib. O, Livanın cənubunda hansısa formada beynəlxalq qüvvələrin olmasını, İsrail ilə Hizbullah yaraqları arasında atəşin dayandırılması planının tərkibsiyası adlandırıb. Cümə günü Tony Blairin Vaşinqtonda yaxın şərq böhranını Prezident George Bushla müzakirə edəcəyi gözlənilir. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice Beyruta gözlənilmədən səfər edib. Gələn məlumatlara görə o, Livanın baş naziri Fuad Sinyora ilə görüşməlidir və İsrail-Livan münaqişəsi barədə müzakirələr aparmalıdır. Onun həmçinin İsrail hava zərbələrindən zərər çəkən yerlərə baş çəkəcəyi gözlənilir. Rais Livanda atəşkəsin təcili gərək olduğunu deməklə yanaşı, bunun üçün düzgün şəraitin də lazım olduğunu əlavə edib. Bundan qabaq Livanın rəhbərləri və regionun başqa liderləri 400 nəfərin ölümünə səbəb olan atışmaları dərhal dayandırmağa çağırmışdılar. Raizin ilkin olaraq yalnız İsrailə səfəri planlaşdırılmışdı. İsraildən sonra onun Livana qısa səfəri döyüşlərin davam etdiyi vaxta düşür. İsrail hərbi təyyarələri ötən gecə onlarla reyd keçiriblər. Amma gündüz əsas diqqət quru qoşunlarının Livanın cənubuna yönəldilməsinə yetirilib. Ordu məqsədinin Bint Cibaildəki Hizbullah düşərgələrini ələ keçirmək olduğunu deyir. Hizbullah bugün İsrail vertolyotunu vurduğunu iddia edib. Amma İsrail mənbələri vertolyotun başqa səbəbdən qəziyə düşdüyünü və 6 əsgərin yaralandığını bildirirlər. Livanın cənubundakı atışmalar barədə ətraflı məlumatı bir qədər sonra dinləyəcəyik. İraqın baş naziri Nuri Kamal Əl-Maliki bugün Londonda Britaniyanın baş naziri Tony Blair ilə danışıqlar aparıb. Təhlükəsizliyə həsr edildiyi gözlənən bu danışıqların ardınca Əl-Maliki ABŞ prezidenti George Bushla danışıqlar üçün Vaşinqtona səfər edəsdi. Nüfuzlu Şiə lideri Müqtədə Əs-Sədrin tərəfdarları bugün Malikini Vaşinqton səfərindən vaz keçməyə çağırıblar. Parlamentdəki sədr blokunun lideri Fəllah Həsən Çançal deyib ki, Bushla görüş İraq hökumətinə qarşı əhali arasında etimadı azaldardı. Bugün İraqda 2 intiharçı maşın partlayışından azı 6 İraqlı ölüb, 20-yə qədəri yaralanıb. Musulda intiharçı maşını Amerika hərbi patronunun ardınca gedən İraq hərbi bölməsinin üstünə sürüb və partladıb. 5 nəfər ölüb. Bundan qabaq Samirə şəhərində partlayış zamanı intiharçıdan başqa yaxınlıqdakı bir kişi də ölmüşdü. Serbiya və etnik Alban liderlərinin Viyanada görüşü keçirilib. Bu səhər keçirilmiş görüşün gündəliyinə Albanların Kosova üçün tələb elədikləri müstəqillik məsələsi də salınıb. Amma görüşdə bir razılaşma gözlənmir. Serbiya və Kosovanın baş nazirləri və prezidentləri Viyanadakı saraya ayrı-ayrılıqda daxil olublar və bir-birinin əlini sıxmayıblar. Azərbaycandan gələn xəbərlər. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcrizxanasından Ədliyyə Nazirliyinin Böyükşor qəsəbəsindəki xəstəxanasına köçürülüb. Vəkil Elton Quliyev keçmiş nazirin ürək ağrılarından əziyyət çəkdiyini və Böyükşordakı xəstəxanada kardioloji şöbə olmadığını deyib və buna görə müalicəni düzgün saymadığını bildirib. 2005-ci ilin oktyabrında həbs olunan Fərhad Əliyev hakimiyyəti zorla ələ keçirməyə cəhddə və dövlət əmlakını mənimsəməkdə ittiham olunur. Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki yanğının təbiətə və təsərrüfatlara təsirini öyrənmək üçün Bakıda monitoring qrupu ezam olunub. Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Səhiyyə Nazirliyi və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidmətinin mütəxəssis qrupu iyulun 24-dən 28-nədək Ağdam, Beyləqan və Tərtər rayonlarında monitoring aparacaqlar. Məqsəd Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki yanğınlar zamanı əhalinin səhhətində, eləcə də yerli heyvanat və bitki aləmində baş verə biləcək dəyişiklikləri öyrənmək, müayinələr aparmaqdır. Baytarlıq Xidmətinin sədr müavini Emin Şahbazovun sözlərinə görə yanğınlar zamanı xeyli sayda sürünən və gəmirici heyvan işğal olunmuş ərazilərdə Ağdam, Beyləqan və Tərtər rayonlarına keçib. Monitoring zamanı həmçinin bu heyvanların nə dərəcədə təhlükəli olduğunu, onların insanlara və təsərrüfata ziyan yetirməməsi üçün hansı tədbirlərin görülməli olduğu da araşdırılacaq.
Lazım gəlsə olan materialı da götürəcəklər. Hələ bu monitoringdir.
Emin Şahbazov, yanğınlarla bağlı hesabat hazırlayan ATƏT-ə beynəlxalq ictimaiyyəti bu ekoloji fəlakətin qarşısını almağa çağırıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin ilkin hesablamalarına görə yanğınlar zamanı Azərbaycana 4,5 milyon dollar ziyan dəyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Gürcüstan parlamenti bu gün baş nazir Zurab Noqaydelinin təklif etdiyi yeni kabineti təsdiqləyib. 18 nazirdən yalnız ikisi əvvəlki postunda təsdiqlənməyib. Münaqişələrin həlli naziri Georgi Xayndrava kabinetdən getməli olub. Onu bu posta Xarici İşlər nazirinin keçmiş müavini Merab Antadzi əvəz eləyir. Ekologiya naziri Georgi Papuaşvilinin yerini isə hakim partiyadan olan deputat David Tkeşilaşvili tutub. Noqaydelinin əvvəlki kabineti cümə günü istifa vermişdi. Qazaxıstanın müxalifət lideri polisi təhqir eləməkdə günahkar sayılaraq 3 il şərti cəza aldı. Temirtau şəhər məhkəməsinin qərarında Nakız Akşol partiyasının həmsədri Bolat Əbilov polisi təhqir eləmək və onu zorla hədələməkdə günahlandırılır. Ona qarşı iş ötən il prezident seçkiləri zamanı qaldırılmışdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlərdə daha ətraflı. Mikrofonda Ruzanna Rəşid qızı. Ruzanna, buyur.
Çox sağ ol, Rövşən. Bundan sonra xəbər tutacaqsınız ki, sülh məramlar Livana sülh gətirə bilərmi? İsrailin Hizbullaha zərbəsi o deməkdirmi ki, Azərbaycan da Qarabağı azad eləmək üçün əməliyyata başlaya bilər?
Amma heç kim şübhəsi yoxdur ki, İsrail buna məcbur olub. Amma bunun nə İraq kürdləri ilə, nə də ermənilərlə əlaqəsi var. Bu, Türkiyəyə də, Azərbaycana da hərbi əməliyyətə başlamağa əsas vermir.
Bakıdakı kənd təsərrüfatı məhsulları yarmarkalarının nə xeyri oldu?
Kartoşka 1500-ü bizdə 1500.
Deməli sizə gedən kimi qaldırdılar.
Pomidor orada da 1000 manatdır, bizdə 1000 manatdır.
Yarmarka da 2 saatlıq olur. Ola çəkiliş vaxtı biraz salırlar, ondan sonra hər öz qiymətinə saxlayır.
Olub 250 manat, 300 manat fərqi olub da, nə xeyir var ki onun?
Azərbaycandakı çeçenlər vətənlərinə qayıtmaq istəmirlər.
Kimlər geri qayıdırsa onları evindən götürürlər. Hər gün 3-4 adam itir. Bu inanıb geri qayıdan adamlardır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice indi Beyrutdadır. Gözlənilməz olsa da reportyorlar xanım Rice'in İsrail ordusunun dağıtdığı bölgələrdə olacağını, həm də Livanın baş naziri Fuad Signora ilə görüşəcəyini deyirlər. Yaxın şərqə səfərindən əvvəl Condoleezza Rice deyib ki, Livanda sülh zəruridir, amma əvvəl Hizbullah qarşısına qoyulan şərtlərə əməl eləməlidir. İtkilərə baxmayaraq, Vaşinqton əməliyyatların şərtsiz dayandırılmasının əleyhinədir. Dönən İsrail Müdafiə Naziri Amir Peretz də əməliyyatın davam edəcəyini deyib. Peretz ona da işarə edib ki, onlar NATO sülh məramlarının bölgəyə yerləşməsinə etiraz eləmirlər. Sülh məramlı ideyasını keçən həftə BMT-nin baş katibi Kofi Annan, bir də Britaniyanın baş naziri Tony Blair ortaya atıb. Bəs indi Əfqanıstanda genişlənməkdə olan, yəni artıq yüklənmiş NATO özü necə, Livana da getməyə hazırdırmı? Bir də ki, beynəlxalq qüvvələri İsrail-Livan sərhədinə göndərməklə sülhə nail olmaq olarmı? Bu suallara Jeffrey Donovan cavab axtarıb, onun reportajı ilə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış edir.
Əslində, BMT-nin Livanda müvəqqəti qüvvələr adlanan 2000-li qoşunu 25 ilə yaxındır ki, regionda yerləşir, lakin Hizbullah yaraqlılarının İsrail şəhərlərini raket atəşinə tutduğu və İsrail hərbi təyyarələrinin Livanı bombaladığı son 2 həftə müddətində həmin qüvvələrə sülhü mühafizə etməyə müəssər olmayıb. Livandakı BMT qüvvələrinin sözçüsü Miloš Struga bunu həmin qoşunların səlahiyyət məhdudluğu ilə izah edib. Livandakı müvəqqəti qüvvələrin məcbur etməyə səlahiyyəti yoxdur və heç vaxt olmayıb. Hətta İsrailin Livana 1978-ci ildə ilk hərbi müdaxiləsi dövründə bizim tərəfləri hər hansı hərəkətə məcbur etməyə ixtiyarımız yoxdur. Təhlükəsizlik Şurası heç vaxt bizə belə səlahiyyət verməyib. Bizdə olan mandat yalnız müşahidəçi vəzifələrini icazə verir, başqa sözlə baş verənləri izləmək və bu barədə xəbər vermək. Biz elə bununla da məşğuluq. Lakin yüzlərlə mülki sakinin qətlinə səbəb olmuş indiki münaqişənin nizamlanması üçün daha səlahiyyətli qüvvələr gərəkdir. Bu yaxınlarda Sankt-Peterburq şəhərində keçirilən Böyük Səkkizlərin sammitində İsraillə həmsərhəd Cənubi Livan ərazisinə daha güclü və daha səlahiyyətli qüvvələrin göndərilməsini BMT-nin baş katibi Kofi Annan və Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair təklif etdi. Nəzərdə tutulur ki, belə qüvvələr Cənubi Livanda Hizbullah yaraqlılarını əvəz edərək İsrail ərazisinin raket atəşinə tutulmasının qarşısını alır. Bazar günü İsrail ilk dəfə bəyan etdi ki, belə qüvvələrin yerləşdirilməsində maraqlıdır. Xarici İşlər Naziri Tsipi Livni. Biz Livan hökumətinə dəstək verməyin yollarını beynəlxalq birliklə müzakirə etmək niyyətindəyik. Biz hesab edirik ki, Cənubi Livan üçün məsuliyyəti Livan hökuməti daşımalıdır, eyni zamanda isə Livan hökumətinə öz səlahiyyətlərinin icrası və Hizbullahın tərk silahını tələb edən BMT-nin qətnaməsinə əməl etməsi üçün Hizbullahın Cənubi Livandan çıxması və yenidən silahlanmasının qarşısı alınması üçün hər hansı effektiv hərbi qüvvələrin yerləşdirilməsi ideyasını dəstəkləyirik. İsrailin Müdafiə Naziri Əmir Peretsin fikrincə bu yeni qüvvələr NATO-nun yaxud Avropa Birliyi qoşunlarının tabeliyində ola bilər. Yaxın şərq üzrə Londonlu ekspert Neil Gillan deyir ki, İsrail yeni beynəlxalq qüvvələrin yerləşdirilməsinə zəmin olaraq yaxın 1-2 həftə müddətində Cənubi Livanda Hizbullahın hərbi qüdrətini zəiflətməyi nəzərdə tutub. Çox güman ki, İsrail öz əməliyyatları ilə Hizbullahın gücünü əhəmiyyətli şəkildə azaltmaqla, sərhəddin mühafizəsi, Hizbullahın tərk silahı və Livan hökumətinin cənub ərazilərdə səlahiyyətlərinin bərqərar edilməsi yönündə işləməyə mandatı olan Avropa sülh mühafizə qüvvələrinin yerləşdirilməsini nəzərdə tutur. Təhlilçinin dediyinə görə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının güman ki, yeni qüvvələr məsələsinə dair konsensusa nail olmaqda xüsusi çətinliyi olmayacaq. Amma həmin qoşunun tərkibi və ona komandanlıq məsələsində qeyri-müəyyən məqamlar çoxdur. Neil Gillan hesab edir ki, Hizbullahın tərk silahı kimi müşkül vəzifə çox güman ki, İsrailin boynunda qalacaq. Məhz buna görə Vaşinqton dərhal atəşi dayandırmaq tələblərinə qoşulmur və ola bilsin, İsrailin Livandakı əməliyyatının Hizbullahın hərbi qüdrəti tam məhv edilənə kimi davam etdirilməsinin tərəfdarıdır.
Rövşən Rahiboğlu. İsrail Hizbullaha qarşı əməliyyata başlayandan sonra Türkiyədə rəsmilər paralellər aparmağa başladılar. Əgər İsrail Hizbullahçıların qarşısını almaq üçün Livana həmlə edirsə, Kürd silahlarına nəziyyət çəkən Türkiyə niyə İraqın şimalına, yəni PKK-çıların bazası hesab elədiyi əraziyə daxil olmasın? Elə Azərbaycan mətbuatında da belə fikirlər səslənir ki, indi Azərbaycan eyni arqumentlə, hətta daha ciddi arqumentlə torpağının 20%-nin işğal altında olduğunu deməklə müharibəyə başlaya bilər. İsraili qınayan yoxdursa, Azərbaycanı da qınayan olmaz. Avropa Siyasətini Araşdırmalar Mərkəzinin baş tədqiqatçısı Michel Emerson isə əksini deyir. Emersonun fikrincə, Livanda baş verənləri nə Azərbaycana, nə də Türkiyəyə aid eləmək olar.
Well, the Kurds are not firing rockets at Turkey. The Hizbullah...
Amma Kürdlər Türkiyəyə raket atmırlar. Hizbullah hər gün İsrailin Hayfa şəhərini raket atəşinə tutur. Hizbullahın əməliyyatı təxribatçı müharibə kimi qəbul olunmazdır. Bu, özünə məxsus bir haldır. Biz bəzi arqumentlər gətirə bilərik. Məsələn, Avropada da bəziləri deyirlər ki, İsrailin Beyrutu bombalamağı düzgün addım deyil. Amma heç kimin şübhəsi yoxdur ki, İsrail buna məcbur olub. Hizbullaha cavab verməkdə haqlıdır. Amma bunun nə İraq Kürdləri ilə, nə də ermənilərlə əlaqəsi var. Bu, Türkiyəyə də, Azərbaycana da hərbi əməliyyata başlamağa əsas vermir.
Any encouragement to either Turkey or Azerbaijan to also take military action.
Bəs Türkiyə ya da Azərbaycan İsrailin elədiyini bəhanə gətirib əməliyyata başlasa, dünyanın reaksiyası necə olar? Sualına Emerson'un cavabı belə oldu.
The reactions would be extremely negative. There's a completely unnecessary escalation.
Reaksiya son dərəcə mənfi olar. Bu çox təhlükəli olan yaxın şərq probleminin lazımsız olaraq